Бишкектер теменки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 27 декабрь, шейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Санкт-Петербург шаарында уюмга Европа коопсуздук кызматташтык кечиресиздер ЕЭП-ке мүчө мамлекеттердин башчылары Евразия экономикалык союзунун алгачкы 2 жылдык жыйынтыгын чыгарышты.
Азыр Казакстан менен макулдашып алдык, калган мамлекеттердин баары бизди жарайсыңар, кыска мөөнөттүн ичинде жакшы иштерди алып барышыңар деди.
Түркмөнстанда азык түлүк кризиси уланып жатат. Ошентсе да мамлекеттик маалымат каражаттары бул тууралуу эчтеке деп айта элек.
Исчезли яйца, руководство.
Шекер, ун, суумай, жумуртка дүкөн текчелеринде калбай калды. Кызматкерлерине дүкөндөргө барууну, кезекке турбоону эскертишкен.
Уктурууда ошондой эле 54 жашында дүйнө менен коштошкон британиялык ырчы Джордж Майклды дагы эскеребиз.
Джордж Майклдын жаңы жыл жөнүндө ырдаган атактуу ыры бул темада ырдалган дүйнөлүк ырлардын ичинен мыкты деп табылган.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзүп ода маек жана гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды дагы алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги террор коркунучуна байланыштуу мигранттарды этият болууга үндөдү. Элчилик тараткан билдирүүдө Берлиндеги жана Түркиядагы соңку кол салуулардан улам элге этияттык жана коопсуздукту сактоо, адам көп чогулган жерлерден оолак болуу, зарылчылык жок болгон кезде жашаган аймактан чыкпай эле коюуга чакырык ташталган. 20 декабрда Берлинде рождестволук жарманке учурунда оржук ташуучу машине элди тепсеп 12 адам каза таап, 50 чукуларганда жаракат алган. 25 декабрда Түркияда мина менен колго жасалган бомбалар жарылып, бир нече адам кайтыш болгон. Рождество жана жаңы жыл майрамынын алдында теракт коркунучу күчөгөн, буга чейин АКШ жана айрым батыш мамлекеттери өз жарандарына эскерткен. Расмий маалыматка таянсак, Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 миңге чукул, бирок алардын саны бейрасмий миллиондун тегерегинде экени айтылып жүрөт. Орусиялык ТАСС агенттиги өз булактарына таянуу менен Кара деңизде кыйраган Туу 154 үлгүсүндөгү учактын экипажы сууга конууга аракеттенгенин жазып чыкты. Маалыматка караганда учактын куйругунун талкаланганы учкучтардын мындай аракетинен кабар берүүдө. Акыркы кезде суучулдар самолеттун канатынан куйругуна чейинки бөлүгүн табышты. Буга чейин ТАСС кырсыкта каза тапкандардын сөөгүн ташыган биринчи аба каттамы Москвага келгенин кабарлаган. Сөөктөрдүн бири таанылды, бирок ким экени айтылган жок. Интерфакс билдиргендей, учак кыйраган жерде 80 жүргүнчүнүн денеси табылды. Ошондой эле экипаж командири Роман Волковтун дагы сөөгү табылганы кабарланды, бирок бул маалыматтар расмий растала элек. Орусиядан Сирияга бараткан коргоо министрлигинин Туу 154 учагы 25 декабрда кыйраган, анын бортундагы 92 адамдын баары набыт болду. Федералдык коопсуздук кызматы теракт версиясын четке кагууда. Мекеме кырсыкка сапатсыз күйүүчү майдан улам, учак кыймылдаткычтарынын иштен чыгышы, техникалык мүчөлүштүк жана учкучтардын катасы себеп деген божомол айтууда. Кара жашык азыркыга чейин табыла элек. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине кол койду. Бул тууралуу 26 декабрда Санкт-Петербургдагы Жогорку Евразиялык кеңештин жыйынына катышкан вице-премьер-министр Олег Панкратов Азаттык радиосуна билдирип, президент Алмазбек Атамбаев документке кол коюудан баш тартты деген кабарларды төгүндөдү. Анын айтымында кыргыз тарап айрым маселелер боюнча тактоону талап кылган, сунуштар эске алынган соң бажы кодексин колдоду.
Мы сообщили в тот момент, когда все президенты подписали, наш не подписал, потому что мы уточняли окончательные формулировки.
Бул кодекске башка президенттер кол койгон учурда биздин мамлекет башчы кол койгон эмес, анткени биз сунуштаган маалыматтарды тактап жатканбыз. Жалпыга маалымдоо каражаттарында ошол учурдагы кабар чыгып кетиптир. Качан гана биздин айткан сунуштарыбыз эске алынганын, кызыкчылыктарыбызга төп келерин билген соң президентибиз кол койду. Бул кодекске бардык өлкөлөрдүн президенттери кол койду, деди Панкратов. Буга чейин бир катар маалымат булактары Евразия экономика комиссиянын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисянга шилтеме жасап, Кыргызстан бажы кодексине кол койбой койгон жазып чыгышкан. Жалпысынан жыйында 20 чукул документ кабыл алынды. ЭЭП-тин бажы кодекси уюмдун алкагында бирдиктүү бажы саясатына өтүүнүн негиздерин өзүнө камтыйт. Документ 3 жыл ичинде иштелип бүткөн, ал 2017 жылдын 1 июлунан тарта ишке кирери болжолдонууда. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага саясий негизде кылмыш иши козголду. Мындай пикирин парламенттеги Ата Мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын баамында Алексей Елисеев 2010 жылы сот тарабынан кылмышкер деп таанылып элек болгондуктан лицензия мыйзам чегинде узартылган кылмыш фактысы жок. Депутат ошондой эле Елисеевдин лицензиясы коомго эч кандай коркунуч жаратпаганын жазып, эмне үчүн 2010 жылдагы бул маселе 6 жылдан кийин кылмыш деп таанылды деп суроо салды. 26 декабрда башкы прокуратура юстиция министри болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген жүйө менен Салянова кылмыш ишин козгогон болчу. Депутат өзү лицензияга байланыштуу кылмыш иш козгоого негиз жоктугун билдирүүдө. Алабукада көр казуу чатагы боюнча сот уланат. 76 жаштагы аялдын сөөгүн жерге жашыруудагы кызычууга байланышкан ишти бүгүн райондук сот карап баштайт. Буга чейин 22 декабрга белгиленген жараян судьянын ооруп калганына байланыштуу жылган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 263 беренесине ылайык Алабука айылынын 5 тургунуна иш козголгон. Быйыл 14 октябрда көз жумган Каныгүл Сатыбалдыеванын сөөгүн айылдаштары башка деңгээлге өтүп кеткен баптист деген негиз менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес, жасатты кайра көрдөн казып салышып ал христиандардын көрсөтүнө коюлган. Бирок ал жердегилер дагы нааразылык билдиришип сөөктү чыгарып таштырышкан. Чуулганды ишке бийлик жана күч органдары аралашып сөөк башка жерге жашырылган болчу. Түркияда диний ишмер Фетхулла Гүлен менен байланышы бар деген жүйө менен акыркы аптада 1700 адам кармалды. Алардын ичинен 1100 адамды тергөө иштери күтүп турат, калгандары азырынча убактылуу камалганын Түркия Ички иштер министрлиги жарыялады. Өткөн аптада Анкарадагы сүрөт көргөзмөдө Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карлов өлтүрүлгөн. Президент Режеп Тайип Эрдоган мунун артында Гүлен жетектеген фето уюму турат деп маалымдаган. Бирок диний ишмер бийликтин айткандарын четке кагууда. Расмий Анкара Гүлендин кызмет кыймылы менен байланыштуу болгон бардык уюмдарды фето деп атап төңкөрүшкө умтулган террорчулар деп күнөөлөп кетет. Гүлендин миңдеген тарапкерлерин жумуштан айдап куугунтуктоодо. АКШта жашаган диний аалым Фетхулла Гүлен болсо аны куру доомат катары мүнөздөп төңкөрүштү бийлик атайлап уюштурганын билдирген. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чеки тор. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунун төө ашуу Ала Бел ашуусунда Чечкан Капчык айында Мырзаке Каракулжа Алайкуу Алабука Канышкыя Кызыл Адыр Красная Горка Акташ Нарын Казарман Каракол Эңилчек Барскон Ак Ширак автоунаа жолдорунда кар күрткүсү жана кар көчкүтүшү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 27 декабрда күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаамакчы. Чүйөрөндө алсак күндүз -1 градустан +4 градуска чейин жылуу болот. Сусамөрөндө -10-15 градус күндүз күн суук. Таласта -3 градустан +2 градуска чейин жылыйт экен. Баткен Ош Жалал Абад облустарында -2 +3 Ысык Көлдө -3 +2 Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күндүз -7-12 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо 13 градус суук. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы 0+2 градус жылуу. Турубузду уланталы. Санкт-Петербург шаарында уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары кечээ Евразия экономикалык союзунун алгачкы 2 жылдыгын жыйынтыгын чыгарышты. Анда биримдиктин алкагында интеграциялык жараянды өркүндөтүүнүн көйгөйлөрү белгиленип, экономикалык өнүгүүнүн багыттары аныкталды. Жыйын соңунда президенттер Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине кол койду. Бирок келишимдерге кол коюлуп жаткан менен бул уюмга акыркылардан болуп кирген Кыргызстан үчүн анын пайдасына караганда зыяны көп болуп жатканы белгиленди. Кубарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдон угалы.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 26 декабрь күнү эрте менен Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына учуп кетти. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген Орусия, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Беларусьтун мамлекет башчылары биримдик түптөлгөнүн берки 2 жылдын жыйынтыгын чыгаруу үчүн чогулушту. Ошондой эле бул саммиттин алкагында Евразиялык экономикалык биримдиктин жаңыдан иштелип чыккан бажы кодексине кол коюлушу күтүлүүдө. Кыргызстан биримдиктин алкагында ветеринардык көзөмөлдү алуу жана ортодогу жасалма тоскоолдуктарды жоюу маселесин көтөрдү. Евразиялык экономикалык комиссиянын өкүлдөрү жакында Кыргызстанга келип, бул жагдайдагы абал менен таанышып кайткан. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Абдан жакшы баа берди бардык өлкөлөр. Россия, Белоруссия, Армения, кейбир кемчиликтер бар, мал кемчиликтердин бар, мындай өтө чоң эмес, эч кандай мындай эмеге таасир бербейт. Азыр мага Казакстан менен макулдашуу калды, калган мамлекеттердин баары бизди жарайсыңар, кыска мөөнөттүн ичинде жакшы иштерди алып барышыңар деди. Анан өкмөт дагы абдан чоң көңүл буруп, лабораториялардан баштап баарын камсыз кылып берип атат, акча тейинди берип атат, ветеринардык ишти уюштуруу боюнча жаңылыктар кирди, эпизоотиялык абал таза, бул эми бир жылдын ичинде жасалды да. Анан биз азыр чындыгында даяр эле болуп калдык, только ушул Казакстан менен кичине чечиш керек маселелер бар ортодо.
Буга чейин Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кээ бир өлкөлөр биримдиктин бекитилген шарттарынан айырмаланган талаптарды коюп жатканын айткан эле. Ал муну менен техникалык регламентти колдонууда бир катар маселелер бар экенин айтып, Кыргызстандын товарларын Казакстанга жана Орусияга киргизгенде тоскоолдуктар болуп жатканын белгилеген. Анткени мына ошондон улам Евразиялык экономикалык союздун алкагында сооданы эркин жүгүртүүгө тоскоол олуктар бар экени айтылган эле. Кыргызстанда өндүрүлгөн айрым айыл чарба азыктарын өнөктөш өлкөлөрдүн рыногуна чыгаруу маселеси мына ошондон улам чечилбей келген. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков экономикалык биримдиктин алкагында айрым бир эрежелерди жөнөкөйлөштүрүүнү сунуштаган.
ЕАЭС – это площадка по дальнейшей либерализации внутреннего рынка.
Евразиялык биримдик бул ички рынокту либералдаштыруунун дагы аянтчасы болууга тийиш. Мына ошондуктан мен жакынкы убакта товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана капиталды жүгүртүү эркин жүргүзөт деп ниеттенем. Кыргызстан көп тараптуу кызматташуунун алкагында бул маселеде ачык диалогко дайыма даяр экенин айткым келет.
Кыргызская республика готова к открытому диалогу.
Бир катар парламент депутаттары Кыргызстан өкмөт убада кылган ири рынокко кирмек турсун, өнөктөштөргө өзүнүн рыногун тарттырып жиберген жагдайды мисал келтиришкен эле. Расмий маалыматтар боюнча 2016 жылы Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 24.6% түшкөн. Экспорттун көлөмү 11% азайып, импорт 29% кыскарган. Биримдикке кирүү Кыргызстандын Кытай, Түркия жана Евро биримдик менен соода жүгүртүүсүнө терс таасирин тийгизип, анын көлөмү кескин кыскарган. Тышкы соода боюнча эксперт Манас Саматов бул биримдик экономикалык жактан өзүн өзү актабай калганын белгиледи.
Москвада отурган Евразиялык комиссия деген комиссиянын мүчөлөрү ошолор чечим кабылдашкан дагы ага биздин президент, премьер-министр бүтүн өлкө боюнча элибиз баш ийишибиз керек экен. Союздан эч кандай пайда жок. Пайданы биз өзүбүздүн саманыбыздын астынан издешибиз керек. Сырттан таңууланган бир союзга ишенип туңгулукка капталышыбыз мүмкүн.
Жогорку кеңеште Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөн атамекенди көндүрүш аксап жатканы дагы айтылган эле. Депутаттар биринчи кезекте кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр Орусия менен Казакстандын компанияларынын атаандаштыгына туруштук бере албай жатканы белгиленген болчу. Бирок Калысбек Жумаканов соңку мезгилде айрым тоскоолдуктарга карабастан алдыга жылыштар бар экенин айтты.
Бирок ага карабай бизде азыр 18 Кыргызстандын ишканасы жалпы реестрге кирип болгон эмесинин баарын чыгарып атат продукцияларынчы. Мисалы сүттү алып барсак былтыркы жылга салыштырмалуу 3.5 эсе көп экспорттодук. Былтыр 6,000 тонна экспорттогонбуз, быйыл 22,000 тонна сүттү экспортко чыгартырбыз ушул Казакстан менен Россияга элечи. Анан башка продукциялар эми бал, балык, салык деген бар эле кетип атат, только эт продукциясына гана уруксат берилген жок.
Кыргызстан бажы биримдигине кирип жаткан кезде өкмөт өндүрүштү жана сооданы өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылганын убада кылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантсак, азыр маек бөлүгүнө дагы кезекти берели. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, Самат. Биз азыр ушул Евразия экономикалык биримдигинин Санкт-Петербургдагы жыйыны, анда кабыл алынган маселелер тууралуу ТИЗОдо экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыровду кепке тартабыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
26 декабрда ушул Орусиядагы жыйында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин бажы кодексине кол койду. Ага чейин ушул кол койбоону кабарланып, анан кайра бир катар маселелер каралгандан кийин, такталгандан кийин кол коюлганы расмий түрдө кабарланды. Анан негизи эле ушул кодексте Кыргызстан макул болбогон жагдайлар кайсылар?
Эми макул болбогон жагдайлары бул деген эң негизгиси ушул биздин товарларыбызга бир топ бөгөт коюлуп аткан кездери. Анткени биз деле көрүп атабыз да, ошол эле Казакстан болобу, Россия болобу өзүнүн кызыкчылыктарын көздөп көп эле жерлерде ошол жанакында ар кандай фитосанитарный эрежелер менен колдонуп эле ошол биздин товарларды өткөрбөй коюп ошондой бир тоскоолдуктарды жаратып аткан кездери да. Эми эсиңерде болсо деле баягы былтыркы окуялар жана картошка менен бир топ биздин баягы фермерлерге чыгым келтиргендер, анткени ошол өткөрбөй коюп ошол жагыктарынан көп тоскоолдуктар болуп атат да анан биз биздин товарлар өтпөй калганда. Ошон үчүн мен ойлойм биздин баягы кол коердо төбөлдөгүлөр ушундай бир топ өзүнүн талаптарын коюп анан ошонун негизинде баягы кичине баягы келишим келгенден кийин ошол кол коюлду да.
Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнө 2 жыл болду. Ошол кечеги жыйында уюмдан ошол убакыттан берки ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылып, анан болочоктогу аракеттер да талкууланды да. Анан ушул 2 жыл аралыгында уюм өзүнө коюлган милдетин канчалык деңгээлде аткара алды? Кандай жыйынтыктарды көрсөттү?
Бул эми негизги биз деген карап көрөлү да, ар кайсы ушул интеграциялык кошумдар, булардын эң башында ушул жанакы саясат кызыкчыларды көздөйт да, кызыкчылыктарды көздөйт. Андан кийин эле ошол экономика жактарын баягы акындык менен ошол бир жөнгө салат да, ошол деле ЕСти карап көрөлү, ошол деле башка бир чоң интеграциялар, объединенияларды, баягы кошумдарды. Эң негизгиси биякта деген евразиялык баягы мейкинине бизден кирип атканда биякта деген ошол эң негизгиси ошол саясат баягы кызыкчылар көздөлгөндөн кийин экономика көп көңүлгө алынган эмес болчу. Биз башында эле айтканбыз, ушул экономикалык эме баягы кызыкчылыктарыбызды аябай бир талкуулап, ошону бир жакшы баягы Россияныкы менен болобу, Казакстандын атка минерлери менен болобу, ошолону жакшылап туруп талкуулап туруп, андан кийин ошол өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды баягы канаттангандай болгондон кийин ошондо киришибиз керек болчу да. Бирок эми кирип алгандан кийин азыр эми жанагы айтып кеткендей көп эле кыйынчылыктар болуп атат. Бирок эми ЕСке киргенден бери жылыштар деле бар. Анын ичинде ошол биздин анча мынча болсо деле өндүрүш баягы эме товарларды өндүрүп аткан ишканалар өзүнүн продукциясы менен ошол чоң рынокко чыгып атышат. Эң негизгиси эми бүгүнкү күндө уже кирип алгандан кийин эми азыр артка бериш бул деген туура эмес болуп калат. Кадамдарды алдыга эле багытташ керек. Ошонун негизинде азыр жанакы көп эле программаларыбыз бар эле. Бүгүнкү күндө ошо биздин ишканаларды ушул жаңы бир жагдайдагы ушул шарттарга ылайыкташтырып ошондо иштегенди үйрөтүш керек да.
Түшүнүктүү.
Ошол эле стандарттар бар, ошол эле жаңы баягы товарлар бар, ошонун негизинде ошол биз дагы ошону иштеп чыгып атаандашка бир көндүрүшүбүз керек да. Көбүнчө биздин ишканаларыбыз ошон менен эле гана чыкпасак башка жол жок да.
2017-жылдын 1-июлунан тарта ушул бажы кодекси ишке кире турганы болжолдонуп жатат. Анан муну менен Кыргызстан кабылган кыйынчылыктарга чек коюлат десек болобу?
Эми чек деп коюлат деп айта албайбыз, анткени бул деген эми карабайсыңар, мурун болсо жанакы таможенный союздун ичиндеги кодекс болгондо ал деген көбүнчө ошо биздин улуттук өзүбүздүн жанагы кызыкчылыгыбызда көп баягы колдонсок болмок да. А бул азыркы жаңы бажы болсо бул деген уже как наднациональный болуп атат да, ошо улуттардын улуттук таможенный системанын баягы үстөмдүк болуп турат да. Раз ошондой болсо ар кимине бүт ар кайсы өлкөлөргө бирдей шарт түзүлүп калып атат да. Анан эми бирок биз деле көрүп атпайбызбы, ошо ар кимине бир шарт түзүлсө деле жер жерлерде ошол деле мына Казакстандын деле Жамбыл область болобу, жанакы тиги башка областьтар болобу, баары деле өзүнчө бир дагы бир тоскоолдуктар жарата берет да. Бул дагы бир анча мынча бир убакыт дагы талап кылат да, баягы жакшы жөнгө салып эме кылганга, өткөргөнгө.
Рахмат сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо биз менен экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров маектешти. Кеп кайра саматта.
Рахмат Нуржан. Маекти болсо Нуржан Токтоназарова жүргүздү, биз болсо азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кезекти берели. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги террор коркунучуна байланыштуу мигранттарды этият болууга үндөдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине кол койду. Орусияда байарышниктен уулануу иши боюнча 4 адам камалды. Мурдагы башкы прокурор Айда Салянова саясий негизде кылмыш иши козголду деп парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов фейсбуктагы баракчасына жазды. Түркияда диний ишмер Фетхулла Гүлен менен байланышы бар деген жүйө менен 1700 адам кармалды. Кыргыз волейболчулары Азиянын аймактык чемпиондугунун финалында ойнойт. турубузду. Уланталы Борбор Азия жаңылыктарына кайрылсак, Түркмөнстанда азык-түлүк кризиси уланып жатат. Ошентсе да мамлекеттик маалымат каражаттары бул тууралуу эч нерсе дебайт элек. Тиги менен Ашкабаттагы дүкөндөрдүн алдында шекер, суумай, жумурткага кезекке тургандардын саны айрым учурда жүздөп саналат. Элиза Кененбаева азыр айтып берет.
Жаңы жылдык майрамдардын алдында Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары азык-түлүк менен калкты жетиштүү камсыздоо тууралуу президенттин буйругун жарыялап, ал дароо күчкө кирип аткарылып жатканын кабарлашты.
Дүйн Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов
азык-түлүктөр биздин дүкөндөрдүн текчелеринен өзлөрүнүн татыктуу ордун табышты деп билдирди мамлекеттик каналдын алып баруучусу. Президенттин бул жарлыгы өлкөдө азык-түлүк жана эң керектүү товарлардын кымбаттап, экономикалык кризис бир топ айдан бери уланып жаткан маалга туш келди. Ошол эле учурда мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында кезек күткөн жүздөгөн адамдарды көрсө болот. Алар негизинен эң керектүү делген шекер, май сыяктуу азык-түлүктөргө жетүү үчүн мына ушундай кезек күтүп турууга аргасыз болушууда. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматына Ашкабаттагы журналист Аман Мурат Бугаев билдиргендей, Мир 2 кичи районундагы номер 79 дүкөндүн алдында 40 адам шекерге кезекке турушса, ошол эле дүкөндүн арткы эшигинин алдында тамеки алыш үчүн 350-500 адам турганын көрсө болот. Башкалы Ашкабаттагы дүкөндөр таңкы 7 ачылат. Ал эми кардарлар 1-2 саат мурда келип кезекке тура башташат. Түркмөнстандын бийлиги бул көйгөйдү чечүүнүн ордуна аны жашырып жаап жатканын Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов белгилейт.
Сахар, мука, растительное масло, исчезли яйца, руководство.
Шекер, ун, суумай, жумуртка дүкөн текчелеринде калбай калды. Мамлекеттик мекемелердин жетекчилери кызматкерлерине дүкөндөргө барбоону, кезекке турбоону эскертишкен. Анткени алар шаар көчөлөрүндө майрамдардын алдында мындай жаман көрүнүш болушун каалашпайт. Түркмөнстандын бийлиги бул көйгөй менен күрөшүп, анын себептерин чечүүнүн ордуна симптомдорго каршы күрөш жүргүзүп жаткан.
Ашкабатта 1900 иштерден кийин кайра ачылган калалардын базарларында эл аз. Муну сатып алуучулар керектүү товардын жоктугу менен түшүндүрүшөт. Мындай көрүнүш алар арасында деген орус базарында жана текин базарында да байкалып жаткан айтылууда. Азаттыктын Түркмөн кызматына маалым болгондой, 2016 жылы калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү кыйла төмөндөдү. Буга азык-түлүктүн жана коммуналдык кызматтардын кымбаттыгы негизги себеп болгондой. Маселен, 2016 жылдын башынан бери азык-түлүккө болгон баа 30% өссө, батир акысы дээрлик 10 эсеге жогорулаган. Ал эми бензинге болгон баа 2 эсеге көтөрүлгөн. Деген менен бул аптада Түркмөнстандын өкмөтү экономикалык өсүү тууралуу кезектеги отчетун президентке тапшырды. Анда ички дүң продукция 6.2% болуп кармалып турганын, ал эми эң алдыңкы тармактардын катарында соода тармагы да бар экени белгиленген. Борбор Азиядагы эң жабык өлкөнүн бийлиги жана расмий маалымат каражаттары калк дуушар болуп жаткан экономикалык кризис тууралуу үн катпай жатканда, азык-түлүк жетишсиздиги күчөп, айлык маяна, пенсия жана социалдык жөлөк пулдар өз убагында берилбей, жайкын тургундар бир топ кыйналып жатышканы тууралуу маалымат түшүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантсак, британиялык ырчы Джордж Майкл 54 жашында каза болду. Ал биринчи жолу 1980-жылдары дуэт менен бирге ырап эл болгон. Кийин чатары өз алдынча чыгып, Voice аттуу жыйнагы жылдын мыкты саталып Грэмми сыйлыгын алган. Дүйнөлүк поп музыка жылдызынын Кыргызстанда дагы көрөрмандары арбын Джордж Майклды кыргызстандыктар менен чогуу калчубуз Забига Матвескет.
Джордж Майклдын жаңы жыл жөнүндө ырдаган атактуу ыры бул темада ырдалган дүйнөлүк ырлардын ичинен мыкты деп табылат. Майклдын чыгармачылык жолуна, жеке тагдырына астейдил бөз алып жүргөн музыка тамчы Рита Тлемишеванын айтымында. 40 жылдык чыгармачылык жолунда 100 миллионго жакын альбомун сатууга жетишкен ырчы ар бир чыгармасында өзүн өзү кайталабаганга умтулган.
Мунун альбомдорду биринин аркасынан бири тындырбай чыгаргандыгы ар бир альбому өзүнчө оригиналдуулукка ээ болчу. Мындай ырдоо манерасын угуп көрсөк дагы атак чук жарында бул лириканы дагы, драматургияны дагы ошол эле учурда аткаруучулук чеберчиликтеги өзгөчөлөнгөн формулаларды колдонуп атканын дагы байкайбыз да.
Рита Майклдын балалыгы тууралуу да учка эскерип, анын музыкага болгон кызыгуусуна эч нерсе жолтоо боло албаганын кошумчалады.
Бул сологой өзү ошого карабастан скрипканы өздөштүрүп ойноп алган, байкабайсыздарбы? Бул музыкага болгон сүйгөндүк да. Сологой менен скрипканы ойноо бул музыка жаатынын аспапчыларынын баардыгы дешет ушунчалык татаал.
Ырчы Актан Исабаев жаңыдан ырдап чыга баштаган учурда Джордж Майклдын жылдызы жанып турган учур экен. Актан Джордж Майкл Кыргызстандан да өз угармандардын талапкерлерин айтып берди.
Анын чыгармачылыгын илгертен эле угуп жүргөнбүз, жанагы Merry Christmas, жанагы тышкы ырларычы, жанагы ушундай жаңы жылдык ырларын ошондон таанып билгенбиз. Анан анда жакшынакай көп ырлар бар эле. Албетте ал деле бизге ушундай таасир берген чыгармачылыкчы.
Ырчы Сиезбек Искеналиев Джордж Майклдын чыгармаларын аткарып жүргөн.
Мисалы ошону Last Christmas деген ырын мисалы аябай жакшы көрөсүз. Ушунга чейин мисалы угуп ал легендарлардын бири да, чын айтканда чужо. Ал төлөктөр десек болот, ошол ырдаган аткарган ыр туралы. Кабаттарда дагы мисалы көп ырдачыбыз анын ырларын.
Республиканын эмгек сиңирген артисти Ырыскелди Осмонкулов Джордж Майклдын чыгармачылыгындагы өзгөчөлүктөргө токтолуп кетти.
Негизи профессионал, үнү жакшы, ар бир ырды жакшы иштеп чыккан. Анан өзүнүн жанагындай бир концерттерин көргөндө чындап мындай бир энергия аласың. Ошо жанагындай дүйнөлүк шоу бизнесте. Оорду абдан чоң.
Башында дуэт менен ырдап чыгып, элге таанылган британдык ырчы 1987 жылы өз алдынча ырдап чыгып, алгачкы ыр жыйнагы менен эле жыл мыктысы аталган. Чыгармачылыгында эки жолу Грэмми сыйлыгын алды.
Грэмми бул дүйнөлүк сыйлык. Буга ар бир дүйнө элине таанылган ырчы, аткаруучу, талант жетсем деп эстрада багытындагы таланттар. Бирок ар бирине жете бербеген сыйлык да. Муну көбү туурайбыз деп аракет кылышты. Көбү Майклдын стилине түшүүгө аракет кылышты. Бирок Майкл Джорджтун стилине түшө турган же Майкл Джордж боло турган талант бул чыгабы, чыкпайбы, ал турмуш ченемдеги көрүнүш да.
Джордж Майкл 1963 жылдын 25-июнунда Лондондогу кипрлик үй бүлөдө туулган.
Джордж Майкл тууралуу Зайырбек Ажматовдун макаласын уктуңуздар. Эми болсо бүгүнкү гезиттерди барактоого кезек келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Бүгүн эркин той менен вечерний Бишкек гезиттери гана жарык көрдү. Гезитчиктер да жаңы жылды эртелеп тосуп алыш үчүн эс алууга кете башташты көрүнөт. Эркин той гезитинен президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүн биз мамилелердин жаңы барагын ачып жатабыз деген ат менен 24 декабрда иш сапары менен Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарында баргандагы сүйлөгөн сөзүн. Ага чейинки Иран Ислами Республикасынын президенти Хасан Раухани менен болгон жолугушуу тууралуу баяндаган журналист Атай Алтымышевдин аларчыдагы жолугушуу 10 жылдык кызматташтууга жол ачты деген макаласын, быйылкы жылдын мыктылары ким болгондуктары тууралуу маалыматтарды окуп сүрөттөр менен таанышасыздар. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын «Бөтөн кайгы болбойт» деген баш тема менен ачып, Россиянын кырсыктан кыйраган учагындагы курман болгондордун жакындарынын кайгысын кыргызстандыктар да тең бөлүшүп көңүл айтып жаткандыгын билдирген фото менен ачты. Кыргызстандыктардын бизнесин жалган инвесторлор тартып алган деген макалада 90-жылдан кийин жаңы доорго кадам таштаган Кыргызстан ишкерлик кылам, дүйнөдөгү башка өлкөлөр өңдүү жакшы жашайм деген тилек менен эл аралык чайкоочулуктун курмандыгына кантип айланганы жөнүндө журналист Кирилл Степанюк кенен кеп кылды. Россиянын шайыр тапкычтар клубунун жогорку лигасында чемпиондук титулду жеңип алган кыргызстандык Азия Михс командасынын ийгилиги жана ошол эле Россиянын Голос деп аталган ырчылардын сынагында кыргыз ырчысы Кайрат Примбердиевдин финалга чыккандыгын, кыргыз эл артисти Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын чыгармачыл труппасы жаңы жылдык күтүүсүз окуялар аттуу жаңы спектаклин шаардыктарга тартуулап жатканын, белгилүү орус акыны Андрей Вознесенскийдин «Авоз» аттуу поэмасынын негизинде жасалган «Юнона» менен «Абос» аттуу музыкалык хореографиялык композицияны Кыргыз Орус Славян университетинин студенттеринин жаштар театры коюп чыккандыгы жөнүндө маалыматтарды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити ошондой эле арак ичип олтуруп бычакташа кеткен мушташтын айынан Сокулуктун 34 жаштагы жигити бөт өлкөлөшүн сайып өлтүрүп эми камакта олтурганын, Оштогу бир саунанын 42 жаштагы башчысы кечкисин жеңил ойлуу кыздарды союкулукка тартып жүргөндүгү үчүн шектелип жатканын, ошол эле Ош Бишкек жолундагы май куйгуч бекетке маска чан адам кол салып тапанча менен аткылап кирип акчасын тоноп кеткенин, кийин колго түшүрүлгөнүн көрсө, бул эр кул экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн экс кызматкер болуп чыкканын, нашадан тойгончо чегип алгандан кийин мээси чаңдап ушундай каракчылык кылмышка барганын маалымдаган кабарларды да тартуулады. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио кугармандар, гезиттерде Шайлоо Дүйшеев барактап берди бизге. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта Азаттыктын Каректе Евразия видео чыгарылышынын аудио версиясын угасыздар. Эмесе программаны Айзада Касмалиева алып бармакчы. Бизден алыстабаңыздар. Бул Азаттык радиосу.
Азаттыктын Каректе Евразия программасы Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтоо менен студияда мен Айзада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. Оол алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. 25 декабрда таңертең Сочи жээктеринде Орусиянын коргоо министрлигинин Ту-154 үлгүсүндөгү учагы кыйрады. Орусия бүгүн кырсыктардын курмандыктарына аза күтүүдө. Арак ордуна лосьон ичкендер ууланды. Иркутскта курамында спирти бар жуунуучу каражат лосьон ичкенден кийин өлгөндөрдүн саны 74 жетти. Украиналык мигранттар Польшага агылууда. Польша аларга шарт түзүүнүн камын көрүп жатса, Украина жакында кадр кризисине кабылар эскертилди. Украиналык сыгандар билим алгысы келет. Тамга таанымаган айрым ата-энелер балдары менен бир партага отура баштады. 25 декабрда таңертең Сочи жээктеринде Орусиянын коргоо министрлигинин Ту-154 үлгүсүндөгү учагы кыйрады. Адлер шаарындагы аэродромдон Сирияга бараткан учактагы 92 адамдын баардыгы курман болгондугун орус бийлиги маалымдады. Арасында онго чукул журналист жана Александров атындагы ансамблдин 68 артисти. Акыкат жардам фондунун жетекчиси Елизавета Глинка да бар болчу. Окуяга байланыштуу орус президенти Владимир Путиндин буйругу менен бүгүн 26 декабрь кырсыктан каза тапкандарга аза күтүү күнү деп жарыяланган. Россия 24 телеканалы кыйроого түрткү берди деген 4 техникалык мүчүлүштүк, экипаждын катаачылыгы, начар күйүүчү май жана теракт болгон деген версиялары каралып жаткандыгын кабарлады. Кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси транспорт министри Максим Соколов теракт деп айтуу азырынча эрте экендигин билдирди.
Была развернута поисковая спасательная операция.
Ту-154 үлгүсүндөгү учактын кара кутулары тилекке каршы радио маяк менен жабдылган эмес. Андыктан биз аны деңиз түбүнөн самолеттун калдыктарынан издейбиз.
Всем родственникам и близким погибших в этой катастрофе.
Маалыматка караганда Ту-154 Б2 үлгүсүндөгү учак жарандык авиацияда колдонулбайт. Аны аскерлер гана пайдаланып келишет. Кырсыктан улам аман калгандарды табуу азыркыга чейин мүмкүн болгон жок. Издөө иштери уланууда. Ал эми Иркутскиде курамында спирти бар жуунуучу каражат лосьон ичкенден кийин өлгөндөрдүн саны 74 жетти. Орусиянын саламаттык сактоо министрлигинин жергиликтүү өкүлчүлүгү 17 декабрден баштап лосьондон жалпы 120 киши уланганын, тирүү калгандары ооруканага жаткырылгандыгын билдирди. Ошондой эле бейшембиде Иркутскиде жасалма арактан уланып өлгөн биринчи факт катталды. Ууланган аял белая береза арагын ичкендигин туугандар айтышкан. Жергиликтүү бийлик дал ушундай арак Иркутскидеги көмүскө ишканада уулуу боярышник лосьону менен чогуу табылгандыгын билдирет. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматында жуунуучу лосьондун курамында адаттагыдай эле этанол эмес, метанол спирти болгон. Адамдардын жапырт өлүмүнө байланыштуу Иркутскиде өзгөчө кырдаал жарыяланды. Курамында спирти бар, бирок ичилбей турган суюктуктардын бардык түрүн сатууга тыюу салынды. Козголгон кылмыш иши боюнча 13 адам кармалды. Алар ишкерлер жана сот үйүндөрүндө иштегендер. Азаттыктын журналисттери Иркутскта болуп, ууланган жарандардын абалы менен таанышып кайтышты.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы токсикологу Алексей Третьяков 3 күндөн бери үй бетин көрө элек. Иркутскдагы ооруканага лосьонго ууланып жабыркап келгендердин аягы тыйылбай жатат.
Мени дем алыш күнү саат 11:00 чакырткан бойдон жүрөм. Бүгүн араң 1 саатта уктадым.
Дарыгерлердин айтымында жабыркагандар өтө оор абалда түшүүдө. Мындан улам дароо реанимация бөлүмүнө жаткырылууда. Көпчүлүгүнүн мээси шишип, нерв системасы, көзү, ички органдары жабыркаган. Бардыгынын диагнозу бир метанолго ууланышкан.
Лица находились в состоянии алкогольного опьянения.
Жарандар достору, туугандары менен мас абалда. Эмне болуп жаткандыгын түшүнбөгөндөй жүрө берген. тез жардам дагы кеч чакырышкан. Ошондуктан ооруканага чейин дагы келгенден кийин дагы дароо көз жумгандар болду.
Погибших на догоспитальном этапе и в первые часы при госпитализации больных.
Өзүнө келгендердин жайын дарыгерлер сураштырып жатышат. Алардын дээрлик бардыгы боярышник лосьонунан ууланганы анык болду.
Не настойка, еще раз повторяю, боярышника, да.
Биз карап көрдүк. Жарандар ичкен лосьон ваннага түшкөндө пайдаланылат. Аны ичкендердин контингенти дагы ар кандай болуп жатат. 25-27 жаштан 50-го чейинкилер. Андан да улуулар бар.
Разные от 25-27 до 50 старше.
Бул бейтап жүзүн көрсөтпөнү, аты жөнүн атабоону өтүндү. Ал күйөөсү, кайненеси болуп, чогуу ичкенин айтып, эмне себептен ичтиңиз деген суроого жооп бере алган жок.
Зашла в магазин, купила.
Дүкөнгө кирип боярышникти сатып алдым. Азыр айтканда да уялып жатам. 250 граммдык тундурманы үчөбүз чогуу ичтик. Апабыз каза болуп калды. Күйөөмө тез жардам чакырам деп жүрүп, өзү кайтыш болуп калды. Азыр күйөөм эмне болгонун биле элекмин.
Ну, вызывала скорую, вообще мужу получилось, что сюда сама попала. А вот с мужем я так и не знаю.
Реанимацияда жаткан эркектер ваннага түшүп жуунганда колдонуучу суюктукту ичкендерин ачык эле мойнуна алышты. Мындай лосьонду кайсы дүкөндөн болбосун 50 рубльга эле сатып алса болот. Уулангандар дүкөндө арактын кымбаттагандан улам арзан суюктукту алып сууга аралаштырып ичкенин билдиришти.
Ичкен соң арактын жагымсыз жытын сездим. Эртең менен башым катуу ооруп, көзүм көрбөй баратты. Жарык көздү ачыштырып жиберди. Бутум оорулуп, алым кете баштады.
Тяжесть на ногах, слабость, недомогание, вызвал скорую помощь.
Ушул тапта полиция соода түйүндөрдө рейд жүргүзүп жатат. Бир нече күндүн ичинде алар миң кечкул дүкөндөрдү текшерип чыкты. Жыйынтыгында курамында спирти бар суюктук куюлган бир нече миң бөтөлкөнү жыйнап алышкан. Бирок ушуга чейин жасалма суюктукту ким чыгарып алып келгенин аныктай албай жатышты. Орусияда азыр курамында спирти бар косметикалык каражаттар дээрлик көзөмөлдөнбөйт. Бирок буга чейин жасалма ичимдикке байланыштуу мындай кооптуу окуя каттыл элек болчу. Иркутскта боярышниктен каза тапкандарга байланыштуу аза күтүү күнү жарыяланды. Шаарда желектер чүрүлүп, оюн зоокторго чектөө киргизилди.
Эмне себептен жарандар арак ордуна ар кандай жасалма ичимдиктерди ичишет? Буга алардын баасынын арзандыгы башка себеппи? Ичимдик менен башка максатта колдонулуучу каражаттарды айырмалоо карапайым элге ушунчалык кыйынбы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде азаттыкка нарколог Адис Шалиевек Өмүрәлиев маек курган, ага кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева суроо салды.
Кыргызстанда дагы, Орусиядагыдай, маселен, арак эмес, же болбосо алкоголдук ичимдик эмес, башка ичимдиктерди ичип алган учурлар болобу? Мисалы, лосьон же болбосо бальзам сыяктуу.
Эми бул жерде кимдер ичип алат муну? Негизинен бул жанакы алкоголизм дартына дуушар болгондор. Алар эмне себептен ичип алат? Ошолор баш жаскысы келет. Баякы алкогольный абстинентный синдром дегенде баягы запойдон чыга албай атканда арака акчасы жетпесе, мына сайтнонда көбүнчөсү тройной одеколон ичти да. Биздин жанагы заводдо сатып аткан, заводдон чыгып аткан арак болобу, коньяк болобу, шампанский, вино, пиво болобу, булардын эң негизги адамды жанагы аң сезимин өзгөртө турган зат бул этиловый спирт. Ал эми парфюмерияда, промышленностьта колдонулуп аткан, өнөр жайда колдонулуп аткан бул метиловый спирт, бул технический спирт дейт. Экөө эки башка. Этиловый спирт таасирине караганда, тескери таасирине караганда, зыяндуулугуна караганда метиловый спирттин зыяндуулугу 2 эсе, 3 эсе, 5 эсеге чейин күчтүү болот. Мисалы үчүн жана лосьондорго кошулат, бул одеколондорго кошулат, жана парфюмерияда өтпөйсүзбү? Ошолордун көбүнө эле метиловый спирт кошулат. Анан кийин метиловый спиртте сивушное масло деп коет. Бул өтө көп санда болот дагы. Анан мындан отравление болгон адамдардын негизги көпчүлүгү бооруна зыян келет.
Эми бул ичип аткан адамдардын баягы жөнтөгүндө акчасы, каражаты бар эле адамдар болуп жатат да. Бул метил, сиз айткан метил спирти адамга мас болууда же болбосо башкача бир сезим тартуулоодо мындай бир башкача өзгөчөлүгү барбы? Же кандай борбордук нерв системасына кандай таасирин тийгизет бул?
Бул алкоголизм оорусу акылдан алган азапка салган оору дейт. Алкогольное мышление дейт. Бул жерде бул ошо ичип аткан адамдагы башкача ой менен ишти да. Башкача өзгөчө мүмкүн кайф кармайм деп. Анда сырткары бул адамдын акыл деңгээли төмөндөгөн сайын жана деградация личности деп атпайбызбы? Мунун көбүнчө деградированный чет да 2-3 стадиясындагы алкоголизмдин. Бул жерде болсо жана инсульт, инфаркт, параличтерди берип атат да, центрального генеза деп коет, центральная нервная система, борбордук нерв системаны талкалап атпайбы.
Анан сиздерге азыр арак эмес, башка ичимдиктерди ичип, ошого мындай көз каранды болуп калган келип аткан жаштардын саны кандай болуп атат?
Өзгөчө мына пивной алкоголизм деген баля башталды. Россияда да пивной алкоголизм бар эле, бизде да ошо пивной алкоголизм аябай күчөп атат. Кыздар запойго түшүп алып чакырышат. Ага, үйгө келип капайт этип бериңизчи, чыга албай калдык. Например, 3 литр пива иче турган болсо, 5 литр пива иче турган болсо, ошол барып эле 1,5 бөтөлкө аракка чейин болуп атпайбы? 1,5 бөтөлкө арак ичкендей кайфты берет да. Анан ошону алар булар ойлойт, пивадан да жеңил, пивадан жакшы деп. Пиванын эң жаман жери бул пивада жанагы жидкость көп болгондон кийин көбүнчө давлениялы көтөрүлөт, бүйрөккө өтө жаман болуп атат, боорго өтө жаман болуп атат. Айырмасы жок, баардык эле ичкиликтер барып эле айланып келип эле барып боор менен центральный нервная системаны талкалап атат.
Сиздер коректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Эми Украинадагы миграция көйгөйүнө токтололу. Соңку жылдары украиналык мигранттардын басымдуу бөлүгү Польшага агылып жатат. Бул өлкөнүн мамлекеттик кызматтарынын маалыматында Польшага мыйзамдуу түрдө жашап иштеген украиналыктардын саны бүгүн 1 миллиондон ашты. Дагы болжол менен ушунча сандагы украиналык жарандар соңку 2 жыл аралыгында жумушка уруксат алышкан. Эмгек мигранттары Польша үчүн кандай мааниге ээ жана эмгек ресурстарынын сыртка агылышы менен Украина өзү кандай көйгөйгө кабылышы мүмкүн? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Чет жакта иштеп жүргөн украиналыктарды дээрлик үйлөрүнөн көрө албайсың. Алар негизинен ири диний же үй бүлөлүк майрамдарда гана мекенине аз убакытка келип кетишет.
Мен 99-жылы эле кеткем. Ал учурда менин бул жактагы бир айлык эмгек акым Польшадагы бир пиццанын баасындай эле.
Туулуп өскөн шаары Львовшинада Мария китепкананын директору болуп иштечү. 90-жылдары Польшага негизинен аялдар тикмечи жана үй кызматчысы катары иштеп кете баштаган. Буга байланыштуу мигрант аялдардын чыныгы турмушун сүрөттөгөн Львовдук кыздар аттуу популярдуу телесериал дагы тартылган эле. Анда 4 аял жакшы көргөн жумушун, бала чакасын таштап, Польшага нан таап келүү максатында мыйзамсыз жол менен сапарга чыгарды. Польша Евробиримдиктин мүчөсү болуп кирген соң кырдаал өзгөрүп, 100 миңдеген поляктар ири айлык маянанын артынан ээрчип, Британия жана Германияга кете башташат. Ошентип алардан бошоп калган орундарды украиналыктар ээлей баштаган.
Тепер можно зустрети людей из спит Крыму, из Херсону.
Эми Польшада Крым, Харьков, Одессадан келгендерди жолуктурууга болот. А тургай азыр мен бул жерден украин тилине караганда орус тилин көбүрөөк уга баштадым. 3-4 жыл мурун мындай эмес эле.
Ше 3 роки тому, 4 роки тому такого не было.
Өткөн жылы эле Польша украиналык жарандарга жумуш үчүн 800 миң уруксат документин берген. Быйыл болсо миллиондон ашуун жаран жумушка уруксат алды. Бул өлкөдө украиналык эмгек мигрантынын орточо айлыгы $700 түзөт. Бул Украинадагы салыштырмалуу 3-4 эсе жогору. Врач, инженер, IT кызматкерлерин айлыгында айырма мындан да жогору.
Эгер квалификациясы жок жумушчулар туурасында айта турган болсок, азырынча аларды таап чогултууга болот. Бирок жогорку класстагы фрезеровщик, ширетүүчү жана башка бир топ адистиктин өкүлдөрүн табуу кыйындап баратат. Анткени алардын баары чет жакка чыгып кетүүдө.
Эксперттин божомолу боюнча 2 жылдан кийин эле Украинада кадр тартыштыгы деген маселе улуттук коопсуздук көйгөйүнө айланчудай болуп турат. Себеби бул жакта иштеп салык төлөй тургандар болбой калышы ыктымал. Ал эми поляктар өз келечегин эбак эле камсыздап коюшкан. 25 жылдан кийин бул өлкөдө жумушчулардын тартыштыгы 5 миллион жумуш ордуна барабар болот. Мындан улам украиналык жумушчуларды поляктардыкындай эле айлык маяны, социалдык кепилдиктер менен камсыздоо, үй бүлөсүн көчүрүп келүүгө шарт түзүп берүү чакырыгы катуураак угула баштады.
Себеби украиналык жумушчунун үй бүлөсү жанында болуп, балдары мектеп менен камсыз болсо, ал Польшада өмүр бою жашай берет. Андан ары батышка кетпейт.
Польшадагы эмгек рыногунда чет элдиктерди, биринчи кезекте украиналыктарды кызыктырып, тартуу үчүн өлкөнүн эмгек министрлиги кийинки жылдан жаз айларында бир топ өзгөртүүлөрдү жасай турган убада кылууда.
Ошентип Украинадагы аз айлык акы көпчүлүк жарандардын сыртка чыгып кетүүсүн шарттап жатса, ал эми өлкөдө калгандардын арасында ошол чакан айлык маянасы бар жумушка дагы илине албай, эки көзү төрт болгон жарандардын катмары бар. Ужгород шаарында жашаган сыгандардын басымдуу бөлүгү кат сабаты жоюлбагандыктан эң жөнөкөй жумушка дагы орношо алышпайт. Мындан улам быйыл шаардагы 6 сыганат эне балдары менен кошо жетелешип мектепке бара баштады. Алардын айрымдары учурунда мектепти бүтпөй койсо, айрымдары таптакыр эле мектеп босогосун аттап көргөн эмес. Каттаныбаган тургундар эми кандай дагы болсо бул өксүктөн арылабыз деп турган кези.
Эртең менен Снежана жана Эдуард кызын мектепке жеткирет. Кечинде болсо өздөрү мектеп окуучусуна айланышат. Алинанын ата-энеси андан бир класс ылдый. Биринчи Б классты окуп жатышат.
Замість у кращих ставити в вчиться в університеті. Зрозуміло.
Снежана Вера 23 жашта. Ал 8-чи классты окуп жүргөндө турмушка чыгып кеткендиктен орто билим жөнүндө аттестатын албай калган.
Лучше знать писать, читать.
Албетте, окуп жазганды билген эле жакшы. Жумушка орношкондо керек болот экен. Менин аттестатым жок, эч жака бара албайм. Жумуш деле караштырып көрдүм. Сырымды билген соң албай коюшту.
Снежана азыр сабактан калбаганга тырышат. Анын күйөөсү Эдуард болсо такси айдайт. Өмүрү мектеп партасын көрбөгөн үй бүлө башчысы өзгөчө жолдо жүргөндө билими жоктугунан кадимкидей эле басынып калган учурлары болорун жашырбайт.
Бул мен эле тупа.
Бир жолу кырсыктап калдым. Ал жерден кагаз толтуруу керек болду. Мен болсо катты аанымайм, кыжаалат болдум. Бирок азыр кадимкидей окуп, жазып калдым. Мурда жолдо маишилер тосуп, эмне кагаз сунса мен түшүнбөй туруп, кол коюп эрер элем.
Ужгород шаарындагы номер 14-чү мектеп Европадагы цыгандардын эң байыркы мектеби болуп саналат. Аны 90 жыл мурда цыгандар өздөрү эле курган. Мектеп таварга жакын жайгашканына карабастан, бүгүнкү күндө цыгандардын арасында сабатсыздык чоң көйгөй бойдон кала берүүдө.
Ментальность ромской нации принято да.
Бул улуттун менталитетине ылайык. Кыздар балдары өтө эрте турмуш курат. Ал эми үйлөнүп, жайланып алган соң мектепти таштап коюшат. 12, 13 же 14 жашында эле үйлөнүп, жайланып алгандары бар.
Оксана Легезова азыр алар билими жок жашоо кыйын экенине түшүнө баштаганын белгилейт. Мындан улам Ужгородтук цыгандар өздөрү демилге көтөрүп, билим берүү башкармалыгына мектепти чоңдорду да окутуу өтүнүчү менен кайрылган.
Я общалась с ними, я говорила, может, давайте начнём, если мы не учили.
Мен эл менен сүйлөшүп, келгиле баштайбыз. Бала кезде окубасак дагы эми аракет кылалы. Жок дегенде өзүбүз үчүн окуп жазганды билип алалы деп сунуштадым. Алар макул болушту.
Азырынча 20 киши мектепке келебиз деп тизме түзүшкөн. Алардын бири Жулиет адам өзүн эң сакалдуу окуучу деп атап алган. Бирок канча экенин сыр сактап, эч кимге айткысы жок. Ал 15 жылдан бери ошол эле мектептин өзүндө кол жуугуч болуп иштеп жүрчү.
Я не закончил. Мектепти учурунда бүтпөй калгам. 4-5 класска чейин эле окудум окшойт. Жазам, окуйм, бирок каталарым аябай көп. Катасыз жазсам дейм.
Нели болсо мектепте 11 класска чейин окуган. Эйманым кыялы жогорку билим алууда.
Хочу поступать.
Ужгородтогу окуу жайга тапшырып, социалдык кызматкер болгум келет. Балдарга үй тапшырмасын жасаганга жардам бергим келет.
По домашних работах.
Жаңы окуучулар 2 ай ичинде украинча окуп жазганды өздөштүрүшү керек. Алдыда аларды аттестация күтүп турат.
Они замотивированы.
Алардын билимге умтулуусу бар, окууга олуттуу мамиле кылганы кубандырат. Алар балдар көңүл сыртында калтырып койгон тилдин өзгөчөлүктөрүнө маани берип окушат.
Которые там малыши, например, не обратят внимания.
Мындай окуу тажрыйбасы андан ары уланабы жокпу окуучулардын өздөрүнөн көз каранды. Ушул тапта окуйун деп жазылган 20 кишинин ичинен 6 сабак калтырбай келип жатат. Муалимдер бул окуучулар мектеп партасына отургандан ийменип, уялып жаткандар үчүн үлгү болорун белгилешет.
Сиздер Азаттыктын Каректи Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Тажикстанда көп балалуу үй бүлөлөр калктын жакыр бөлүгү саналган 30% ичине кирет. Эмне себептен өлкө жарандары үй бүлөнү пландоо жагын ойлонушпайт? Эркек бала төрөйүн деп баатыр энеге айлангандар. Социологдордун баамында уулду болуу синдромуна айылдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат.
Ал тургай ичи чоңоюп калганда УЗИден кыз экенин билишсе боюнан алдырып салгылары келишет.
Айыл сатага кат. Жаңы жылдын астында казакстандык ыктыярчылар балдардын кыялын ишке ашырып жатат.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эми Борбор Азиядагы окуяларга токтолсок, Тажикстанда калктын өсүүсү жылына 2.5% түзөт. Тажикстанда турмуш шартына карабастан көп балалуу болуп, чоң үй бүлө күтүү деген түшүнүк бекем калыптанган. Калктын аз камсыз болгон катмарындагы көп балалуу бүлөлөр бүгүн кандай күн көрүп жатышат? Эмне себептен жарандар үй бүлөнү пландоо жагын ойлонушпайт? Ушул жана башка суроолорго кийинки сюжеттен жооп издеп көрөлү.
Мен 590 сомони айлык калам. Кээде акча тартыш болгондо жумуштан аванс алууга туура келет. Жашоо оор. Аялым кээде мени жемелейт. Тигиге буга жетпейт деп тана алыйт. Рудаки районунун тургуну Русландын 7 баласы жана 2 небереси бар. Алардын баары 2 бөлмөлүү чакан үйдө батышып жашайт. Улуу баласы менен кызынын күйөөсү Орусияда. Ай өткөрүп 2-3 миң рубльдан акча салып турушат. Руслан болсо өзү кароолчу болуп айына 75 доллар алат. Бул акча кээде тамак ашка деле жетпей
калат.
Улуу балам 10 бүтүп эле Орусияга кеткен. Аякта жүргөнүнө бир нече жыл болду. Азыр жумуш издеп жүрөт кайра. Экинчиси 18 жашта. Ал бул жерде эле жумуш таба албай жатат. Жашоо турмуштун оордугунан Русландын балдары окуй алышкан эмес. Эч кандай адистиги жок чоң уулу. Азыр Орусияда эң жөнөкөй кара жумушка да ыраазы. Андан кийинкиси үйдө жүрүп эле такыр жумуш таба албай койду. Андан кийинки чоңоюп жаткан 5 баласынын келечегин Руслан азыр элестете албай турган чагы. Алими Бобош Миров 5 баланын атасы. 4 неберенин чоң атасы. Үй бүлө анын 40 долларлык пенсиясына күн көрөт. Анан дагы улуу кызынын Орусияда күйөөсү анда-санда акча салымыш болот. Бобоштун уулу азыр иши жок. Жумуш чыгып калса атасын ээрчип жөнөйт. Бул үйдө акча болгону нан менен картошкөгө араң жетет.
Мен Орусияга эмгек мигрант болдум. Бирок азыр мага кирүүгө тыюу салган. 2013-жылы үйгө келерим менен үйлөнгөм. 2 балам бар. Кайра Орусияга кете албай жатам. Бул жактан жумуш издесем алчу киши жок.
Статистикалык маалыматтарга караганда Тажикстанда 16 жаштан 40 жашка чейинки ар бир аялга 4-төн бала туура келет. Өзгөчө көп балалуу үй бүлөлөр айыл жеринде көп. 6-12 балалуу бүлөлөр калктын жакыр бөлүгү саналган 30% ичине кирет. Мындай үй бүлөлүн төрөттөн сактануу, контрацептивтер жөнүндө кабары жок. Аялдар удаа эле төрөй бергендиктен балдардын ден соолугу начарлап, алардын өлүмүн дагы көрсөткүчү жогору. Эгер наристе чарчап калса, тажиктер Кудай өзү берди, эми өзү кайра алды деп өздөрүн сооротушат.
Өлкөнүн экономикасынын өнүгүшү калктын өсүмүнүн азайышына алып келет. Анткени аял өзүнүн укугун биле баштайт. Эркектер үй бүлө курууда өзүнүн экономикалык абалын эске алып, болочок үй бүлөсүн
пландайт.
Көп балалуу бүлөлөрдүн баардыгы көпчүлүк учурда билимден өксүп калат. Анткени ата эне баласына мектепке берүү үчүн кийим кечек, китеп дептер алып бермек турсун, курсагын араң тойгузат. Бир аз санап тамга таанып алган балдар ата энесине жардам берем деп базардын балдарына айланышат. Машине жуушат, араба тартат, ар кайсы майда чүйдөнү сатып жамбага баштайт. Алардын башкы максаты паспорт алып чет жака жумуш иштеп чыгып кетүү. Тажикстан тоолуу өлкө, жеринин болгону 7% гана түздүк. Ошондуктан азык түлүк коопсуздугу өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ. Эксперттердин айтымында калктын саны 2020-жылы 10 миллионго жетиши ыктымал. Бул азык түлүктүн коопсуздугу үчүн жогорку чек болуп эсептелет.
Соңку 50 жыл ичинде элдин саны 4 эсе өстү. 1990-жылы 5.5 миллион киши катталса, азыр мамлекеттик статистика боюнча өлкөдө 8 миллион 300 миң киши жашайт. Бул 40% көп дегенди билдирет.
Тажик өкмөтү учурда демографиялык процессти жөнгө салуу, репродуктивдүү ден соолук жана үй бүлөнү пландоо, жакырчылык менен күрөшүү маселелерин ойлонуштуруп жатат. Коңшу өлкөдө калктын саны азыр ички дүң өнүмдүн көрсөткүчүнөн алда канча тез өсүп баратат.
Көп балалуу болуудан тышкары үй бүлөдө өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрүнүн дээрлик баарына мүнөздүү дагы бир кызык көрүнүш бар. Жубайлар кызга караганда уулду болууну артык көрүшөт. Мындан улам эркек төрөйм деп көгөрүп жүрүп, көп балалуу бүлөгө айланган же баатыр эне болгондор четтен чыгат. Кыргызстанда дагы буга чоң маани берилет. Бирок эркек болгуча төрөй берип, өз саламаттыгын тобокелге салган энелер да карбын. Социологтордун баамында уулду болуу синдромун аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат. Теманы Бактыгүл Чынбаева улантат.
Акушер гинекологдордун эсеби боюнча Элзаттын толгоосу 1 суткан ичинде башталышы керек. 9 ай бою ал өзү жана жакындары ичиндеги 3-чү наристеси эркек болот деп күтүшкөн. Себеби анын 2 кызы бар. Бирок жакында эле ультраүндүк текшерүүгө барышып, туюкпайдын кыз экенин билишти.
просто өзүм эме ичим көрө эле эркек го деш эле беткени настроил алагым да өзүмчө.
Бишкектеги биринчи төрөт үйүнүн башкы дарыгери Аминат Байтекова ондогон жылдык тажрыйбасында бир нече ирет кыз төрөгөн аялдар күйөөсү, кайындары ал тургай төркүндөрү тарабынан да кысмакка алынганына күбө болуп келет.
Күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн, анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күтүштү эле эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат. Ал тургай ичи чоңоюп калганда УЗИден кыз экенин билишсе боюнан алдырып салгылар келишет. Кээ бирлери терезеден толготуп жаткан аял на кыз төрөсөң үйгө келбе деп да кыйкырышат.
Баланын жынысы аялга эмес эркекке гана байланыштуу экенин Аминат Байтекова баардык толготкон аялдарга айтып келет. Аял жөн гана баланы көтөрөт дегени менен кантип уулду болом деп кеңеш сурап келгендердин аягы тыйылбайт.
Если бы они знали, что
эгерде алар баланын жынысы эркекке гана байланыштуу экенин билишсе эмне дешет эле? Байкуш аялдарды кыз төрөсөң жол деп кубалайт экен. Бирок эркекти ошентип кубалай алышабы?
Атактуу ырчы Анжелика Бекполиеванын да 3 кызы бар. Ал жакында эле гезиттердин бирине берген маегинде жолдошун уулду кылып сүйүнкүсү келерин айтып чыккан. Бирок ал кыздардын баарын операция жолу менен төрөгөндүктөн саламаттыгын тоокелге салбайбы деген суроо жаралат.
Эми бунун баардыгы жараткандыбыздын колунда. Биз маңдайыбызга кандай жазылса ошондой болот да. Жолдошум болсо тамашалап калат. Карачы, сен мени канчалык жакшы көрөсүң? Мени ойлоп мени ошол бейишке чыксын деп 3 кызды жарык дүйнөгө алып келип калдың. Эми өзүң үчүн уул төрөп ал, кийин келинге чай куйдурганга деп. Бирок тамашалап күлүп калам. Бирок жолдошум азырынча ал теманы баштай элек 4-чү наристелүү болуу жөнүндөчү.
Анжелика сыяктуу ден соолугун тоокелге салууга аялдар көбүнчө коомдогу басымдан улам барышарын феминисттик сайттын негиздөөчүсү, коомдук активист Гүлайым Айылчы айтат. Ал тургай кызга ат ыйгарууда да уул баланы чакырган ысымдар коюлуп жатканына таң калат.
5-чи кыз эмес эле, 3-чү кыз төрөлгөндө эле ага Бурул, Жаңыл ошол сыяктуу бир аттарды коюп салышат. Бул кыздын кичинекейинен төрөлгөндө эле мен ата энем мени каалабаптыр. Уул баланы каалаган экен, мен нежеланный ребенок экенимди деп ойлоп өсөт да.
Анткени менен улуттук статистика комитети акыркы жылдары кыздарга караганда эркек наристелер көп төрөлөрүн каттаган. Маселен 2015 жылы 78 000 кыз төрөлсө, 84 000 уул жарык дүйнөгө келген. Коңшу Кытайда болсо бир балалуу болуу саясатынан улам жубайлардын баары уулду каалашып, кыз түлдүктөр аборт жасала бергендиктен азыр демографиялык кыйынчылыкка кептелди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жаңы жылга дагы саналуу гана күндөр калды. Майрамдын жомокто Кудай сыйкырына балдар гана ишенип, Аяз атадан чыдамсыздык менен белек күтөт эмеспи? Аны билген ата эне Аяз атанын атынан балдарын түркүн түстүү белектер менен кубантууга шашат. Ал эми кирешеси күнүмдүк тамак аштан артпаган бүлөдөгү балдардын кыялын ата энеси кантип ишке ашырат? Казакстанда мындай бүлөлөргө быйыл ыктыярчылар жардамга келишти. Алар кайдыгер эмес шаар тургундарына кайрылып, жакыр үй бүлөдөгү балдардын кыялын орнотуунун аракетин көрүүдө. Ошентип Аяз атага кат акциясы кадимкидей иштей баштады.
Здравствуйте, можно к вам?
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Дедушка Мороз, проходи, посмотри, вот ребята.
Илья, Равиль жана Алинага быйыл Аяз ата элден биринчи эртеле келди окшойт. Таң эртеден бери аны күтүп отурган балдардын кубанычында чек жок. Алматыдагы эски барак жыгач үйдүн чакан батиринде Өзбекстандан келген эки үй бүлө жашайт. Өп чап турмушта күн кечирип жаткан үй бүлөлөрдүн балдарына белек сатып алууга чама чаркы чектелүү. Кичинекей балдар Аяз атага кат жазып, оюнчук сураса, алардан улуураак Равиль спорт кийим сураган экен.
Выше мамы, выше папы, достает до потолка.
Молодец.
Правильно, молодец. Вот тебе подарок.
Аяз атага белек акциясын Алматыдагы социалдык кызматтардын бири алгачкы ирет уюштурган. Жыл сайын кызматтын ыктыярчылары балдар интернатына жана аз камсыз үй бүлөлөргө таттуу таратып берип жүргөн. Быйыл болсо балдардын каалоосун билели деген ойго келишкен.
Мен чужих детей не бывает.
Мен үчүн бөтөн бала деген нерсе жок. Мен үчүн алардын баары бирдей. Менин өзүмдүн балдарым жыл сайын Аяз атага кат жазат. Быйыл мени дагы отургузуп алып, жаз деп көндүрүштү. Бизде ушундай салт бар эле. Кат жазып, аны дарегине берчүбүз. Анан мага башка балдар дагы жазса кандай болор эле деген ой келди. Эмнеге жыл сайын момпосуй менен эле кутула беребиз? Балким балдардын кыялы башкадыр деген ой болду.
Тук-тук-тук. Можно к вам? Здравствуйте.
Дагы бир алматылык үй бүлөнүн окуясына токтоло турган болсок, бул кичинекей 10 чарчы метр бөлмөлүү жатаканада Махмутжановдордун үй бүлөсү жашайт. 2 ай мурда алардын өз үйү бар эле. Алима жумушта кезде үйүн өрт каптаган. Үйдөгү чоң апасы неберелерин төшөккө ороп чыгып аман алып калган экен. Үйсүз калган бүлө эми баарын кайра башынан түптөй иштеп турат.
Дом восстановлению не подлежит.
Үйдү калыбына келтирүүгө болбойт дешти. Акимдин орун басары бул жерге жаңы үй түшө турган болсо жардам берерин убада кылган. Бирок үй курулабы жокпу белгисиз. Азырынча үмүтүбүздү өчүргөн жокпуз.
Это тоже открыли под вопрос, но мы надеемся, он обещал.
Убактылуу бөлмөдөгү керектүү оокат жайдын баарын Махмутжановдорго тааныбаган эле адамдар алып келип беришкен. Алар 7 жаштагы Сардорго Аяз атага кат жаз деп кеңеш берген. Балдар катты чоң апасы менен апасына көрсөтпөй жазган. Алима үчүн бул күтүлбөгөн белек болду окшойт.
Здравствуйте, дедушка Мороз. Меня зовут.
Саламатсыңбы, Аяз ата? Менин үйүм бар эле, бирок ал үй күйүп кетти. Мен жаңы үйдө жашагым келет. Анан дагы апама жаңы куурчак болсо, сону болмок. Ал сүйүнбөк. Менин велосипедим бар эле. Ал дагы күйүп кетти. Эним Салим 6 жашта. Ага чана керек. Аяз ата, сага чоң рахмат.
Спасибо, дедушка Мороз.
Ыктыярчылар чана менен велосипедке социалдык тармактын жардамы менен жарым сааттын ичинде акча чогулта алышты. Аяз ата Сардор менен Салимдин апасына дагы куурчакты унутпай мүшөккө салып койгон экен. Азырынча алардын дагы бир чоң кыялы үйлүү болуу тилеги орундала элек. Бирок бул үй бүлө жаңы жылда чыныгы сыйкыр болуп, тилектер ишке ашат деп ишенип жатышат.
Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ'дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.